Nu, ja mēs par atskaites punktu ņemam laiku no 13. marta, tātad no pirmās ārkārtas situācijas Latvijā līdz šodienai, 23. decembrim, šogad periodikas portālu izmantoju teju 160 tūkstoši tā saucamo unikālu lietotāju, kas virtuāli izšķirstīja 2,5 miljonus digitālo laikrakstu lapu. Vidēji dienā šo vietni atver ap 2000 lasītājus, un ja mēs pretnosatām pagājušo gadu, tad tie bija 88 tūkstoši lietotāji, kas pārskatīja nedaudz vairāk par miljonu lapu, un dienā tie bija 800 līdz 1000 lasītāji. Ir manām interesi par padomju laikā izdoto presi, tostarp arī par reģionu izdevumiem, un skatās arī trimdas izdevumus. Tāpat kā katrs otrais cilvēks ieraudzīs Google meklētājā savu vārdu un uzvārdu, tad tas pats tiek darīts ar periodikas vietni, jo ja ne par jums, tad par jūsu senčiem var būt informācija, kur viņi strādājuši, kādas sasniegumus gūši, varbūt arī kam bijuši parādā, viens otrs arī trāpījis kriminālziņās.